Ekainak 15. eguna du gaur eta hilaren erdia izateaz gain lanastearen erdibidea ere bada gaurkoa eta argatik argiastekariaren aste honetako aleko gaiak aurreratu behar ditugu eta Estitxu Izagirre zuzendaria telefonoz bestalde pres dugu horretarako. Arratsaldeon eta ongi etorri Zebrabidera, Estitxu.
Arratsaldeon denoi.
Azteko ibezala azalera ekarri duzuen gaiari, helduko diogu, Ipar Euskal Herriko irigune elkargo bakarraren prozesuari begira jarri zarete, eta Euskal Herria egituratze bidean urratxe handia egindelako iritzi hori partekatu nahi izan duzu irakurleekin.
Bai, hori da, Mikel Azurmendik landu du erreportajea, eta azalera ekarri dugun titularra, Euskal Herria onartzeko urrats handia.
Eta bide horretan izandako prozesua, akaso bilakaera bera landu du Azurmendik, Ipar Euskal Herriko herritarren artean aldarrikapenak evoluzio bat izan duelako, Azurmendik berak aipatzen duenez, Euskal Departamendua aldarrikatzatik lurralde kolektibitatea aldarrikatzera pasa ziren eta orain herri elkargoa izan daiteke tokiko Euskal Herritarren instituzio politikoa.
Bai, hori da, ez da, eta bueno, aipatzen ditu, ba, bueno, Frantziako gobernuak beti edukidula aurkokotasuna azkenean Euskal Herriko erakunde bat izango litzatekena martxan jartzeko, eta bueno, horregatik joan direla pixkat ba, formulak aldatzen edo, eta iriki izan du diren aukera berriei eusten, ez da. Baita ere pixkat ikusten dena da, egondu direla, ba, bueno, eragile desberdin pila bat, ez, ba, garapen kontseilua edo autetxien kontseilua eta gero gizarte mugimendu pila bat, besteak beste batera eta horrela, eta bueno, lortu dutena prozesu guztiontan zehar azkenean ba, ezker eskuin eta erdikoen elkarlan batea iristea, ezta? Bakoitza bere ere mutik, baina gutxi gora bera lortu izan dutela adostasun bat lortzea, eta bueno, estaduak jarri zien aukera edo formula elep horren baitan, ba, ziren izan dut zirela jende bat uzkur, ba hori horrek esate zuen asetzen beraien naia, baina ikusi zutela bait ere aukera bat zela, ez? Nolabait ere erakundetze hortaz lehenengo pauso bat eta azkenean ba denek lan elkarlan hortan jarrita, ba emanduela bere fruitua edo pixkat oso ez jakinetasunetik ikusita ematen arreta daitzen duena igual hori da, ez? Oso mugimendu eta administrazio erakunde desberdinak nola jartzen diren elkarlan batean eta nola horrek ba bere uzta eman duen.
Hori da, bai, nolabait egon direlako ba halako inflexio puntuak, PEIS izendapena amaitu zenean garapen kontseilua eta hautetsien kontseilua etzetozelako bat, estatuak berak gidatu zuelako gero eragile guztiak biltzeko proiektu kolektibo bat eta horren barnean 8 gairen bueltan edo eztabaidatu eta ados jartzeko aukera izan dutelako.
Bai, hori xebera, bai.
Aipatuko dugu, hor badagoela nolabait azken asteotan eta hilabeteotan ezagutu dugun aldi bat, herriko etxe, herriko etxe, autetxiak eta herriak nolabait kokatu direlako elkargo bakarraren alde edo aurka, gehiengoz aldeko iritziak irabazi duelako, baina aurkakoek sartu dute elegite hierarkiko bat, ez dakit horrek egoera nola uzten ote duen, ez ditu.
Bai, bueno, hemen kontatzen denaren arabera, 60 hautetxi inguruk elegite hierarkiko bat jarri dute LP-en aurka, beraz, lehenengo gobernuan jarri zituen zintzuk ziren baldintza horietan sartu dira esan ere, hauteskundeak eta egin dituzte bakoitzak bere herriaren barruan, eta behin emaitzak gustoko ez direnean, ba, bueno, 60 hautetxi jartzen dute elegite bat, ba, hori, LP bera jarriko lukena, baldintzan, ez? Baitaren esaten da, ba, bueno, autetxe hauek didela Euskal Kosta Aturriko herrielkargokoak eta Amikuzeko herrielkargokoak, baina ez dutela aurpegia ematen, hori ere desite azpimarratzen da, ez? Eta kontatzen dute baitare, ba, ez ote duten herri handietako auzapezek, ba, herri txikietako autetxiez trufatzen, ez? Herri handietako auzapezek ez dutela ofizialki aurkeztu elegitea, baina barnealdeko hautetxien bitartez egin dutela edo pixkat ibili direla lobi lana eta zirikatzen lana egiten, ez? Eta aurpegia ez emate hori da pixka baten nabarmentzen dena, eta bueno, beraiek argudiatzen dutena, elegitea jarri dutenek argudiatzen dutena da, ba, itxasaldeko eta barnealdeko herrien artean desoreka handia dagoela biztanleriaren banaketaren artean, eta ba, hori lurraldea bi partetan dagoela banatuta nabarmen, hiria eta barnealdea, eta itsasaldea gain populatuta dagoela, eta barnealdea berriz herri txikiz populatua. Eta beraz, landako hautetsien kopurua handiagoa dela eta desoreka edo nolabait ez duela justizia egiten, ezta? Horren aurrean kontua da berren epaiak onartzen duen horri argi berdea ematea eta beraz epaia berrikusta egiten duen edo ez edo atzera botako den eta behingoan martxan jarriko den herri elkargoa.
Izan ere, elkargoari berari forma emateko batzordea martxan dago eta datozen hilabeteetara begira zeregina izango dute. Oker ez banaiz, 2017ko urtarrila edo badelako fetxa edo data mugarria, ez da?
Bai, hortik aurrera pentsatzen dut, erakundean martxan jartzeak eskatzen duen prozesu guzti hori, eta bueno, zurrumilortan egongo dira sartuta, ez da?
Gaiz aldatuko dugu jarraian, kasu honetan erabek euskararekiko duten portaeraz hausnartzeko eta Malena Aldalurrek ikerketa lan baten inguruan idatzi dituenak aipatzeko.
Bai, Jaime Altunak egin du ikerketa euskara pasilloetan galduta. Praktiken aldaketak eta hizkuntz mudantzak nerabezaroan. Artikulu bat idatzi zuen ikerketa hartatik abituta, eta bueno, behar bada daukan ezaugarri nagusia da nerabeak izan direla ikerketa egin dutenak eta teorizatu dutenak, ez? Eta uste dut artikulu hontan nerabeek beraiek ere hortan jartzen dutela asko harreta, ez? Ba, zenbat hitz egiten dugun helduok beraietaz eta beraien hizkuntza jokabidez eta ze gutxitan ematen zaien beraiei hitza eta protagonismoa, ez? Eta zentzu hortan oso pozik daudela eta ikerketa horrek justo balioetan du diela hortarako, ez? Ba, kontzientzia hartzeko beraien hizkuntza ohiturez edo.
Eskertu egin dute beraz hitza eman izana, askotan aipatzen delako, ba bueno, nerabeek eta gazteek hau eta beste egiten dute, baina kaso euren ahotik entzuten ez delako. Joerei erreparatuz gero, nerabeek diote ez dutela inoiz hizkuntza bakarrean hitz egiten, batetik bestera jauzika dabiltzala eta kaso eskolako eremua, eskolaz kanpokoa eta etxekoa bereiz daitezke horien artean.
Bai, hori da. Bueno, igual xetasun bezala esan dezakegu Donostiako Zurriola ikastolako ikasleak izan direla eta zuk esan duzun bezala, ez? Beraiek esaten dute automatikoki aldatzen direla hizkuntza batetik bestera eta ez direla pentsatzen hasten zergatik egiten duten eta ez dutela hizkuntza bakarrean hitz egiten. Beraiek oso garbi daukatea, bueno, erreportajean etengabe hiru hizkuntza mintzat aipatzen dira, ezta? Eta bueno, ikerketa honek bai pixka bat pentsatu arazi die, ba, justo aldaketa bakoitza zergatik edo izan ote den, ezta? Eta zuk esan duzuna, ez? Ba, beraiek konturatzen dira, ba, espazio eta pertsonek badaukatela zer ikusia, osea, batzuekin beti euskaraz egiten dutela eta beste batzuekin beti erderaz, ez? Eta bueno, hor dago beti eskolako eremua, gela barruan euskaraz egiten dutela, beraiek sentitzen dutela irakasleak behartu edo egiten dituela euskaraz egitera, baina irakasle aurrean ez dagoenean azkarrago jotzen dutela gaztelerara eta behin pasillora ateratzen dienean ba erderara pasatzen direla, ez? Eta kuarrilarekin berdin, ba kuarrilaren arabera batzuetan ba giro euskalduna dagoela eta orduan ba gehiago egiten dutela lagunekin euskeraz eta beste batzuek berriz gazteleraz. Eta aisialdiari lotuta ba hori, ez? Ba pixka bat ja asteburuetan eta beste ikastetxekoekin nastutzen direnean, ba, erderara gehiago jotzen dutela. Eta behar da, pues, hor eskola bakoitzak ere eduki dezake alako, bueno, etiketa bat gizartaren aurrean edo berezko joera batzuk, ez? Eta hori bitxia egin zait, adibidez, beste ikastetxeetako jendeak hauei euskalduneros deitzen dietela, ez? Ba, behar da, beste ikastoletan baino euskara gehiago egiten delako, edo behintzat horrela pertsibitzen dituztelako kanpotik, ez da?
Kontsumoaren araua edo kontsumoaren eremua legoke hor baita ere, akaso ez da erakargarria kultur kontsumoa edo aisialdiko kontsumoa euskaraz eta hor erdarek badute pisu dezentea izan telebistan izan bestelako ekoizpenei dagokienean ez ditu.
Bai, adibidez, bueno, sare sozialetara etorta WhatsAppa lotzen dute oso ahozkoarekin, ez? Eta esaten dute, ba, aurrez aurre egingo nion hizkuntza berberan egiten diot, ez? Behar, eta orduan lagun batzuei ba euskeraz eta estatzuei gazteleraz, ba, harreman oso naturalekin lotzen dute. Sare sozialetan esaten dute baita ere euskera gutxi erabiltzen dutela. Adibidez, bai, Instagramen gehien bat gaztelania eta ingelesa erabiltzen dituztela. Eta gero telebistari dagokionean, ba bueno, ba zer pentsatu handia, ez? Ba, bueno, ETB lotzen dute beraientzako eskaintzarik ez balego bezala, eta batek botatzen du, edo Doraemon ikusten duzu, edo antzinako gauzei buruzko dokumentalak. Hori da, bat edukan pertsertzia. Bestatek esaten du, bai, edo herri people eta azpimarra ikusten dituzu, edo bestela marrazki bizidunak. Bueno, honek igual programa batzuk gehiago ezagutzen ditu, ez. Eta musikari lotuta, ba, horre esaldi bitxiak ateratzen dira, esaterako batek botatzen du, ba, batek euskera sentitzen dula batez ere, ez bereziki letragatik, baina musika dantzagarriago egiten zaiola, ez? Beraz, bueno, musikak berezko pixua ere baduka, musikak berak ez da, eta, bueno, bai, euskararekin lotzen dituzte erabateko musikak. Eta beste baten esaldia oso humorezkoa da nahi dituz zait, ez? Pozik nagoenean euskarazko kantuak entzuten ditut, eta tristen nagoenean gaztelaniazkoak. Bueno, bazak, melodramatiko nasunerako, bai, izkuntza batzuk joera gehiago daukaten edo ez, ba, bueno, horre puntu hau dituko dugu.
Gauza baterako edo besterako balio dezake batak edo beste, beraz edo nola era eta nabarmentzekoen artean hori ikerketak balio izan duela gazte hitza emateko eta eurak ere bea, beren portaeraz kontziente izateko eta kasu aurrerantzean egiten dituzten hizkuntza aldaketa hori ez ere jakitunago izango dira.
Bai, hori da. Eta bueno, guri ematen digula, ba behar da beste belaunaldi batekoa gehanontzat, ba gaur egungoek oso oso barnetuta daukatela hizkuntza desberdinak kudeatzituztela egunerokoan, ez? Gure garaietan igual behar bada, ba edo ez dakit hori adinarekin ere irabazten joaten den, baina ematen zaio halako garrantzi bat hizkuntza bakarrean mantentzeari, ez? Edo ahalik eta gehien elkarrezketak mantentzeari hizkuntza bakarrean eta badirudi nerabeagoetan, ba ez dagoela pertzepzio hori, eta orduan ba batetik bestera pasatzen dira inungo ez dakit ez dute horri buruzko txarik ere, ez? Bueno, pertsertziorik ere.
Eta hirugarren gai bat ekarriko dugu, akaso gainera aktualitatearekin lotura puntua ere izan dezakeena, Espainiako gorteetarako hauteskunde kanpainan bete-betean sartuta gaudela kontuan izan da, mitinei begira jarri delako kepa matxain, eta sarri ekitaldietan bilatzen den artisten parte hartzea zaritu delako Ines Osinaga eta Edoi Etxarterekin.
Bai, bueno, nik izugarri gozatu eta artikulu hau irakurrita, beraz, hemen egin dezakegu ideien bilduma bat, baina entzulea gobiatu konituzke irakurtzea, ba, bueno, Kepa Matxain irakurtzea beti gozamena delako daukan estiloagatik, eta gero, eskertzen delako egia esan botatzen dituela, hola, xalo-xalo, ba, askotan burutik pasa izan zizkigun gauzak, baina prentzan irakurtzea bituta ez gaudenak, gehiago gaia denean alako, ba, bueno, politika bezalako gai serio bat, nire da gure herrian, ez? Eta honek, ba, plasta-plasta planteatzen ditu galderak, eta erantzun posible desberdinak ere bai.
Ekitaldiek meza santuaren antza izaten dutela izan daiteke horietako perla bat, publikoaren emozioa bilatzeko ba, artera eta ondorioz artistengana jotzen dela, eta artistak eurak ere sarritan soberan erabiliak edo betelanean ari direla sentitzen direla, ez da?
Bai, hitz egin du Ines Osinagarekin eta Edo Etxarterekin, eta zuk esan dakoak, gero, ez ere puntu bakoitzari bilatzezkio ertz desberdinak, beraz, ez da, hau ere alako hotzea bat, dotrina bat, baina esan duna, ez, da, bueno, ekitaldi politikoak igandetako meza nagusien antzan diegi izaten dute askotan, hori Ines Osinagak esan dakoa da, eta Kepa Matxainak esaten du, bueno, badaukala berezko zentzua, ez, ba, batetik, ba, bueno, komunidade baten uste eta sinesmenak indartzeko tokiak bidelako, bai mitinak eta bai mezak, eta, bueno, ba, baita ere onartzen duelako, ba, zeo zer izatekotan mitinak, ba, identidade autoafirmaziorako tokiak direlako ekitaldi politiko gehienak, ez? Eta beharra da, ala behar dutela, deulako espazioak ere behar direla, ez? Zein den kontua pixkat, ba hori, ba jakinda ekitaldi hortan zure entzat ari zarela, doldendik konbentzitutako entzat ari zarela, ba dena egiten bada bakarrik betiko iruditeria erreproduzituz eta ez erreplanteatu gabe, arriskua dagola, ba ja fededun horietako batzuk galtzen hasteko edo bueno, pixkat aspertzeko edo ez horreño. Da. Eta horren aurren ezaten ba joera hartu, ba bueno, nola pixkat hori gainditu? Ba artisten bidez, ez? Eta orduan badagoela joera bat eragustutako artista gonbidatzeko mitinetara, ba bertsolariak eta musikariak izan daitezke horri izarrak, baina baita ere poetak, idazleak eta dantzariak, ez? Eta bueno, orduan ba beretzat horren galdera hori da, ez? Toki daukate artistok ekitaldi politikoetan, ezta? Ba, eta bueno, Martxainek planteatzen duen galdera da, ba, testu inguruak ez duela oso aproposa ematen artistikoki ezer interesgarririk sortzeko, justu artea ulertzen baldin badugu behintzat, ba, gure printzipio balio eta usteak zalantzan jartzen dituen ekintza bezala, ez? Behar, eta orduan, ba, bueno, ba, ekitaldi politikoaren helburua baldin bada uste sinesme batzuk eta komunitate bat trinkotzea, ba, justo artearen badirudi funtzioetako bat badela arrakalak sortzea.
Badabe, beraz, horra akaso kontraesanak edo kontrapuntuan egon daitezken helburuak eta funtzioak, osinagari eta txarteri galdetu die, ba, akaso gonbita jasotzen dutenean erantzuterako garaian zertaz pentsatzen duten, etxartek aipatzen du egin dezaken ekarpenari bueltak ematen alegintzen dela, eta horren arabera erantzuten duela, eta osinagak berriz, atentzioa eman digu, pertsona eta artista bereiztu beharra edo jarri du mahai gainean.
Bai, oso ondo esan duzuna, ez? Etxartek artista ulertzen du iraultzarako torloju eta gurpiltxo gisera ulertzen du, beraz iraultzarako zela, eta orduan ba bere buruari gartzen diola, ez? Bueno, zer ekarpen egin dezaken ekitaldi horretan, ez da? Nola izan ahalik eta ulergarriena batetik, eta bestetik, aber, berrikuntza estetikorik sartzeko modurik bate dagoen protagonismorik bihurtu gabe, ez? Azkenean ba, bueno, ba mitinak gauza kolektiboak direlako. Orduan, ba artistaren norbanako hori ba neurtu nahi izaten duela. Eta osinagazuk esan dezuna, ez? Ba, oso garbi ulertzen duela bat dela pertsona beste dela artista, eta orduan beak pixka bat kudeatzeko egunerokoan izango duen halako ba hori bitasun hori ba hartu duela irizpide bat argi eta garbi, ez? Eta esaten duela, ba bueno, ba erabaki duela publikoki gai batzuen alde agertzea, nahiz eta beste 11 gairen alde dagoen, baina iruditzen zaiolako ba alde dagoen gai guztetan agertuko balitz publikoki, ba bere aurpegiak galduko lukela balorea, ez? Eta orduan ba nahiago izan du duela ba bi borroka hautatu, presoen eskubideak eta feminismoa, eta hoietako deialdietan ba bai parte hartzen duela artistikoki eta kito.
Izan ere, artista konprometituegia izateak arriskuak dituela aipatzen dute, artista zein konprometitua izateari uzteko arriskuak, kaso sinesgarritasunarekin lotu daiteken hori, naiz eta zenbait kasutan artistei eurei ikusgarritasunerako ere balio dieten, ezta, ekitaldi politiko horiek.
Hori da, ba galdera hartan ere erantzun desberdinak, ez? Batetik hori da, ba azkenan artista batentzat ba etengabe mitin politikoetan eta bere artea hor jartzeak ba noaino askatasuna murrizten dion edo galtzen ote dituen entzule batzuenganako belarriak irekitzeko aukerak, baino era berean bestaldeari aipatzen dute, ez? Zenbat eta zenbat egiten dituzten plaza zenbatek daukat eratzean pankarte bat, ez? Edo zenbat talderentzat balio izan du duen ba ekitaldi politikoetako zirkuitu horrek ba bere burua ezagutzera emateko, ez da?
Akaso, Kepa Mantxainek egindako azterketaren ondoren, Txiministan ekitaldi politiko baten zain geratu beharko dugu, ez ditu?
Ba, bai, behar bada begira, ideia eman dieza jokegu irratitarte ontatik eta ja, eusten dut da mugari.
Hori da, ikusiko dugu, zenbat artista gonbidatzen dituzten. Ba, hoiexek, aste honetako zenbakitik gurera ekarri nahi genituen hirugaiak, ez dakit beste amuri jaurtiko diezun entzulei.
Bueno, ba bai, ba elkarrezketa oso biziak daudela aztentzan ere, batetik Izaro Antxia, futbol areto jokalari transexualari elkarrezketa egin dio Javi Zabalak, eta bestetik David Garnatxo, hau da landare kooperatiba oso indartxuko, ba Iruñerriko, ba justo gerentea, eta oso ondo kontatzen du elikadura buru jabetzari buruzko informazio handia ematen du, eta oso elkarrezketa interesgarria ditu.
Bai, hiek ere aipatuta geratzen dira. Zitxu Izagirre argiak zuzendaria mila esker gurera batu eta gai hauek aurreratu izanagatik, segi ondo eta datorren aste azkenera arte.
Eskerrik asko zuei ondo bizi.
Ondo izan.
Gurutzatu gurekin, Zebrabidea.